Humor i politisk aktivisme. Forandre igennem latter. Det er emne for dialogs optagelse af fredsforsker Martin Juel Sørensens workshop den 14. juni 2013 på Fredshøjskolen på Folkemødet på Bornholm. Martin sonder i sit oplæg imellem brug af fem typer politiske stunts. Den overdrejende støtte, 2. korrektionen, 3. den er evig, 4. den er surde, og den 5. den provokerende. Og som alle illustreres med historiske eksempler. Mødelærer Tom Påmann på vegne af arrangøren fredsministerium.dk. Tom giver her ordet til Martin Juel Sørensen.
Velkommen til Fredshøjskolen. Vi har i dag Martin Juel Sørensen her sammen med os. Og Martin har skrevet, at hun gerne vil tale om humor i politisk aktivisme, forandring gennem latter. Og det drejer sig om humoristisk strategi, kampen for fred og retfærdighed. Hvordan påvirker verden med politisk humor? Fordi når man stiller sig op og over og kaster brosten, så ødelægger man medierne, så ødelægger man den opmærksomhed, man får fra de almindelige folk. De kigger på det og siger, der er ballade, det er ikke sjovt. Hvis man kaster med en brosten af skumgummi, der er kæmpestor, så griner folk. Og det er det, som fører frem. Og det regner jeg med, at det er Maiken, vi snakker om. Og Maiken er jo forfatter. Hun har skrevet den bog, der ligger hernede, som hedder For barrikaderne for fred, som handler om en analyse af inspirerende historier om ikke-vold. Fordi det er ikke noget med at sige, men måske kunne man. Denne bog handler om, der gjorde man, der gjorde man, og der gjorde man, og det virkede. Og Martin har skrevet den i sin position af fredsforsker, hvor hun sidder og forsker i den plads. Og lige nu så er hun i gang med for at arbejde videre. Og det, hun arbejder med lige nu, det er man netop som humor, som eksempel. Og velkommen til mig.
Som Tom sagde, så hedder jeg Maiken. Tilfældigt, at jeg har valgt at fokusere på inspirerende historier om ikke-vold, eller et tema som humor, som er det, som er temaet i dag. Det er fordi, at jeg har selv personligt oplevet, at i mange organisationer, i mange bevægelser, så bliver det hurtigt, det bliver så meget trist, det bliver så sørgeligt, der er så meget, mange ting, som er så forfærdeligt. Og der var det vigtigt for mig personligt, for at jeg overhovedet skulle orke og blive ved med at beskæftige mig med fredsarbejde. Der blev jeg nødt til at have nogle ting, som var positivt, og faktisk se nogle ting, som lykkedes, og se på nogle ting, som var positivt. For ellers ville jeg simpelthen ikke kunne holde ud selv. Så det har været mit helt eget personlige udgangspunkt. Så har jeg samtidig tænkt, okay, hvis det er sådan for mig, at det her er vigtigt, at det er nogle ting, som jeg behøver, for at jeg skal orke og blive ved, jamen, så er der sikkert også nogle andre derude, som har det lidt på samme måde, og som også nogle gange synes, at det kan blive alt for deprimerende og tungt, til at man rigtig orker og blive ved. Så sagde Tom, at jeg har skrevet den her bog, som hedder På barrikaderne for fred. Det er et projekt, som jeg arbejder med nu. Det handler om, hvordan politiske aktivister, både i demokratier og i diktaturer, benytter sig af humor som et virkemiddel i sin kamp for at skabe forandring. Det, som er oplægget i dag, det, som I er blevet inviteret til, det er ikke et almindeligt foredrag, fordi det kan hurtigt blive lidt kedeligt. Det er en workshop, og det betyder, at vi alle sammen skal arbejde her i dag. At det ikke bare er mig, som skal sidde og snakke, men I også skal være med til at tænke kreativt i forhold til, hvordan er det, vi kan skabe forandringer. Så nu, når jeg har præsenteret mig selv, jeg har født og opvokset i Danmark. Jeg har ikke boet i Danmark i 10 år, så hvis jeg snakker lidt sjovt nogle gange, så er det lidt norsk eller svensk, som sniger sig med ind. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis vi tager en lille runde, og I kan sige, hvad I hedder. Og hvis I er engageret i en organisation, så kan I fortælle, hvad det er for en organisation, eller hvis der er nogle bestemte politiske spørgsmål, som I er optaget af. Fordi senere, så skal vi, når vi skal arbejde med idéer, så kan vi tænke, at vi kan dele folk lidt ind, afhængig af, hvad man er for nogle spørgsmål, man er interesseret i. Jeg opererer med et begreb, som hedder humoristiske politiske stunts, som altså er, skal man sige, aktioner, som folk gør i offentlighed, og ikke den type af humor, som foregår i hemmelighed. Som jeg tænker, at give nogle forskellige eksempler på, hvad andre har gjort, og hvordan de har tænkt, og hvordan jeg tænker omkring dem. Og så tænkte jeg, at vi skulle prøve at arbejde lidt med nogle forskellige idéer ud fra, hvad er det for nogle spørgsmål, man er optaget af. Og der er jo både de her med motorvejene, og så er der det her med fred i hvert fald, som tegner sig som to grupper, man kan dele sig ind i og se, hvad for nogle idéer man kommer frem til. Men jeg tænkte allerførst lidt sådan der, der er mange, som har en tendens til at snakke om humor, som om, at det er nogle ting, som altid er positivt. I vores samfund, så er humor meget værdsat og meget højt vurderet som et personligt egenskab, som vi virkelig værdsætter. Og det synes jeg synes også, at humor har utroligt stort potentiale, men jeg vil bare, at vi er enige om, at humor, det har et befriende potentiale, det har et potentiale for at nå ud til mange mennesker, men det kan også være utroligt undertrykkende, hvis man for eksempel anvender det som en herskerteknik over for minoriteter. Så det er ikke sådan, at alt humor altid er positivt i mine øjne. Der findes også problematiske sider med humor. Så det er vigtigt, at man ligesom skiller de to ting ad. Hvad er det for en type af humor, man er ude efter, og hvad er det, man vil med den humor, man benytter sig af? Bare så vi er enige om det. For jeg kan nogle gange blive sådan der meget begejstret, og det lyder lidt som om, at humor altid er noget godt og fint, så jeg vil gerne have sagt højt og tydeligt, at jeg kan se mange problematiske sider også ved for eksempel at latterliggøre minoriteter, kvinder eller etniske minoriteter, eller hvem det nu er, man... Hvad siger du?
Mobbehumor.
Ja, mobbehumor, lige præcis. Samtidig er det også sådan, at dem, som vi griner sammen med, det er dem, som vi føler et sammenhold sammen med. Altså hvis man har en fælles forståelse af, hvad det er, som er sjovt, så er det ofte et tegn på, at man har noget til fælles. Og man kan have sit fællesskab, det kan blive meget småt, det kan være meget internt, at man har en lille gruppe, som kender hinanden godt, og som har delt nogle oplevelser, som man husker sammen. Så kan man have et meget, meget lille fællesskab. Man kan også blive et meget større fællesskab. Altså vi kender de her... Vi som svenskere for eksempel, ikke? Hvor vi i Danmark kan føle os meget, at vi har meget et fællesskab, som strækker sig til alle danskere. Så det kan blive både et meget stort fællesskab og et meget lille fællesskab. Så når jeg snakker om humor, så tænker jeg også, at der er en forskel mellem altså det, som er de humoristiske teknikker. Altså hvad er det, som faktisk gør, at noget er sjovt? Og hvad er det, som... Og det kan for eksempel være ironi, er altså en typisk teknik, som man kan anvende sig af, hvor man siger én ting, samtidig med, at man giver nogle signaler om, at det faktisk er det modsatte, man mener. Eller man kan have overdrivelser, hvor man gør ting så utroligt overdrevet, at det bliver tydeligt, at det stadigvæk heller ikke rigtigt er det, man mener. Man kan jo være humoristisk i utroligt mange forskellige former. Vi kender alle sammen, at man fortæller en vittighed som en, skal man sige, færdig pakke, som gør, at ting bliver morsomt. Men også, skal man sige, almindelige medier, som f.eks. teater, eller sange, eller slogans osv., er også måder, som man kan kommunikere på med hjælp af humor. Og så er der det, som jeg så er lidt specielt og ekstra optaget af, som jeg har kaldet stunts, men som man i, skal man sige, vores miljø ofte vil referere til som aktioner. Altså man gør nogle ting, som er lidt spektakulært, med en humoristisk element, som man gør offentligt, og tit og ofte så også, skal man sige, ude på gaden, hvor det bliver synligt for mange mennesker. Og en anden ting, som også er rigtig vigtigt, når man snakker om humor, at tænke på, det er, at man bliver simpelthen nødt til at kende til sammenhængen. Altså, ellers så forstår man det ikke. Hvis man har prøvet at lære et fremmedsprog, så vil man opdage, at noget af det allersværeste, det er at kunne fortælle en vittighed på et andet sprog. Altså, det, de elementer, som der er i at fortælle en vittighed, det er noget af det, som er allersværest. Og det handler ofte om, at det handler om nogle gange om så enkle ting som dobbeltbetydninger, eller at ord ligner hinanden, eller man udtaler dem en lille smule anderledes. Det bliver nogle sådan nogle elementer. Så der findes altid en risiko, at humor kan blive enormt internt. Man taler til dem, som snakker samme sprog, ikke bare som dansk, svensk, norsk, men dem, som snakker, som kender koderne inden for det miljø, som man vil nå ud til. Og så er det selvfølgelig det helt elementære, at det er faktisk ikke alle, som synes, at de samme ting er sjovt. Det kan man nogle gange, når man sidder i sin begejstring og skal planlægge noget, og man selv synes, det er smart sjovt, så kan det være godt at have baghovedet. Hvordan vil det her fremtræde for dem, som jeg gerne vil nå ud til? Hvordan ser det ud fra deres perspektiv? de her humoristiske politiske stunts, som jeg så snakker om, det er så en form for aktion, som man gør i offentlighed. Og når jeg snakker om politisk, så er det ikke nødvendigvis noget, som er knyttet til et politisk parti, så er det ligesom politik i meget bredere forstand, hvor man har en form for kommentar på en eller anden politisk tema, som man er optaget af. Jeg forstår politik som ret bredt. Og så er det sådan, at for at det skal blive humoristisk, så bliver man nødt til at være et publikum et eller andet sted, stort eller lille, som faktisk synes, at det her er sjovt. Hvis man selv har, at man selv har intentioner om, at det skal være sjovt, er ligesom ikke nok. Der bliver faktisk også nødt til at være et publikum, som er enig med en i, at det her var faktisk sjovt. Det betyder ikke, at alle skal være enige, eller alle skal synes, at det er sjovt. Og det kan godt være, at den eller de, som bliver ofre, ikke synes, det er sjovt. Men derfor er det stadigvæk humor. Men for mig er der en enorm stor forskel på, om man sparker op over, eller om man sparker ned over. Og det bliver jo et værdispørgsmål. Og jeg synes, der er en utrolig stor forskel på, om man gør grin med dem, som sidder i magtpositioner og repræsenterer forskellige sandheder, eller om dem, man latterliggør, at det er en minoritet i en eller anden form. Utrolig, utrolig stor forskel for, hvilken effekt det får. Begge dele er humor, men man kan have sine moralske synspunkter på, om man synes, at det er noget, man vil støtte eller ikke. Og nu er der godt nok lidt sejlende her. Så kan du være, at det snart ligger der. Jeg har 5 forskellige typer af stunts, som jeg har identificeret i den forskning, som jeg laver. Og jeg har kaldt dem, de har hver sit navn. Og jeg tænker at give nogle eksempler på dem alle sammen. Og den første kategori, som jeg snakker om, det handler om, at man viser støtte. Altså supportive. Jeg skriver på engelsk, så det bliver lidt. Altså, at man støtter. Og det eksempel, som jeg skal give jer, det er fra en svensk gruppe, som jeg selv er aktiv i, som hedder OFO, som er et antimilitaristisk netværk, som laver direkte aktioner og civilulydighedsaktioner og en masse andre typer af aktiviteter for at skabe opmærksomhed og debat omkring svensk militarisme og våbenproduktion og militære øvelser og NATO-samarbejde, som foregår i Sverige. Men en af de ting, som vi lavede, det var en kampagne, som hedder Svensk Våbenfader. Det hedder fader på dansk også, ikke? Så det, som man går ud på her, det er, at man kan for at vise sin støtte til den svenske våbenproduktion, så kan man blive fader for sit svensk produceret våben. Altså man får så sit eget personligt, man kan få et granatgevær, eller man kan få et jas, hvad hedder det, flyver. Kampfly, så man kan følge ud i verden og se, hvordan det går med dem ude i krigen. Og jeg tænker, jeg har desværre ikke mange af dem her, men jeg kan sende dem rundt. Så vi har altså lod som om, at vi var en ny svensk folkerørelse, en ny bevægelse, som almindelige svenskere, som gerne ville vise vores støtte til den her utrolig vigtige produktion, som foregår i Sverige. Og det var selvfølgelig det hele, var bygget på ironi, og vi forsøgte jo at overdrive så meget, at det skulle blive tydeligt for folk, hvad det var, vi i virkeligheden mente. Hvad siger du? Det var, lad os sige det sådan, at vi var en gruppe, som var ude og lancerede det her for sikkert et år siden. Og vi havde meget blandede erfaringer med, hvad folk opfattede og hvad de ikke opfattede. Og den, skal man sige, et budskab, hvis I selv skal gå ud og lave ironiske aktioner, skal man sige, det budskab, jeg gerne vil have, I skal huske, det er, at man skal overdrive helt utrolig meget for at være sikker på, at folk forstår. Man kan så sige de mest absurde ting, synes man selv, og den person, man snakker med, er ligesom i en helt andet sted og en helt anden verden, som man virkelig bliver nødt til at smøre tykt på, synes man selv, lag efter lag efter lag. Så det kan være en rigtig god idé at øve sig lidt på forhånd og se, hvad for nogle reaktioner man får.
Det falder mig ind, at jeg lagde mærke til, at ham, der havde skrevet for din tus, han lavede alle vittighederne i 3 lag. Så den første, så kom den sådan på den fine måde, så de virkelig intelligente, de synes, det var morsomt. Ikke? Og så kom den i et lag længere nede, og så til sidst så blev den fuldstændig tværet ud. Ikke? Men på den måde, så, men det var helt metodisk. Prøv at læse den der tekst igen. Jeg sad i et orkester, som spillede til den der koncert, til det der forestilling der, og jeg hørte den flere gange, og jeg tænkte, det er simpelthen
metode i det her. Ja, det var en ting. Det var ret sjovt at arbejde med. Altså, vi havde det ret sjovt, mens vi lavede det. Det er ligesom en værdi, som er i det, at man selv, altså, der er nogle gange folk, som er kritiske til, hvordan man bruger sin tid i sociale, i forskellige organisationer, som siger, jamen, altså, man har, som tager for givet, at man har et begrænset antal, skal man sige, begrænset mængde energi at bruge på ting. Og der tænker jeg, der glemmer man, at det er sådan, at hvis man faktisk har det sjovt, så får man mere energi, og så får man lyst til at gøre endnu mere, og man har kræfter til at gøre endnu mere, end man ellers ville have haft. Så det er ikke sådan, at der er ligesom en konstant mængde energi, som man kan bruge på enten det eller det. Det er faktisk sådan, at nogle aktiviteter, de giver os mere energi og mere kraft til at fortsætte. Og det her var en sådan ting, som var så sjovt at arbejde med, at man faktisk fik lyst til at lave endnu mere. Så vi havde så en offentlig lancering for et år siden, hvor vi blandt andet gav et sådan her faderskab til nogle kendte svenske politikere for deres utrolig store engagement for den svenske våbenproduktion. Så vi ville ligesom støtte dem i deres arbejde og vise dem, hvor enormt vigtigt det var, det de gjorde, og give dem den her opmuntring. Og der var, de blev ikke lige glade alle sammen i hvert fald. Det var ikke alle, som var lige stolte af, hvad de havde gjort. Vi prøvede at ringe til dem efter sådan omkring juletid for at spørge. Vi ville gerne have en kommentar til, hvordan de var fornøjet, om de var tilfredse med sit faderskab. Og det var jo ikke rigtig alle, som vi havde egentlig havde lyst til at snakke med os. Og det var, vi ringede i hvert fald ikke tilbage.
Når I præsenterede jer i den sammenhæng, vi har præsenteret jer så som ordfører?
Nej, vi gik ud som om, altså vi gik ud som om, at vi var den her forening, som hedder Svensk Våbenfader. Og det var først igennem en samtale med folk, at vi så afslørede, hvem vi i virkeligheden var. Så vi gik ud og lod som om, at det her var faktisk noget, vi mente. Og så i håb om at føre en anden samtale og en anden dialog med folk om, hvad svensk våbenproduktion handlede om. Så der findes en hjemmeside, den eksisterer stadigvæk. Man kan gå ind, og man kan selv vælge, hvilken type af våben man vil blive fader til. Man kan vælge mellem forskellige slags navn, man gerne vil have på sit våben. Og så får man så et faderbrev, hvor det står, hvem som bliver genereret automatisk, hvor det står, hvem man altså det her våben, som man så er fader for. Vi skulle jo gerne, at det er sådan noget, at man kunne bruge enormt meget mere tid og enormt meget mere energi på at gøre mere ud af. Og der er sådan, selve teksten, der tror jeg, når man begynder at læse den, så forstår man mere og mere, at det her, det var noget, altså, i hvert fald på hjemmesiden er det ret tydeligt, at det her ikke er, det her ikke er alvorligt. Men jeg kan sende en anden rundt også den anden vej her, og så har du en kommentar.
Hvad er det kostet at lave den aktion? Hvor meget ville vi andre overhovedet til sådan
en? Altså det her er ikke noget, som har kostet særlig meget penge. Vi har den der brochure for eksempel, jeg vil gætte på, at vi er 15 personer, som har arbejdet med det på frivillig basis. Og det er sådan, at nogen brugt rigtig meget tid på at lave research på de her våbentyper og på de politikere, som vi valgte ud på, hvad var det i virkeligheden, altså alt fakta, som ligger på hjemmesiden, er rigtigt. Altså alt er korrekt. Det er ikke noget, vi har siddet og fundet på, eller fundet på nogle citater, som vi har givet folk i, lagt folk i munden. Altså det er ting, som de faktisk har sagt. Så det er nogen, som bruger ret mange timer på, men det er jo lavet som på ideel basis, altså folk har gjort det som sit frivillige arbejde. Det, som har kostet noget, det er det at have en hjemmeside, som ikke koster specielt mange 100 kroner i året, og så har vi så trykt de her brochurer. Så det er det eneste, som har kostet noget. Og så har der været, nogle personer har brugt meget tid, og andre personer har brugt det ikke så meget. Altså en person har lavet logoen, som er på første siden, som jeg selv synes er utroligt fin. Og har ikke gjort andet end det, men når man havde nogle kontakter med nogle folk, som var kreative, som man vidste, kunne sådan noget med grafisk design. Så det er ikke noget, som har været dyrt. Det er det.
Og hvad har I opnået af altså de personer, I har henvendt jer til, både når I gik ud på gaden eller med det her, og når I senere har taget kontakt med dem, der åbenbart ville være fadere? Hvad
har I... Altså dem, som har... Det er jo svært at vide, om folk faktisk tror, at det er på rigtigt. Altså dem, som går på hjemmesiden. Jeg tror jo, de fleste, som faktisk går hele og har læst igennem det og kommer så langt, at de begynder at vælge navn på våben, at de faktisk forstår, at det her ikke er at det her var ikke rigtigt. Men det, som vi oplevede, på, når vi skal sige, var ude på gaden, sådan der lørdag formiddag, hvor der er mange folk ude, det var jo, at nogle mennesker er jo, går jo bare forbi. Det ved vi. Andre mennesker er ligesom nysgerrige, og vi havde kaffe med, vi havde på kaffe og småkager. Og nogen ville bare gerne have en kop kaffe. Og så blev det lidt, som følte sig lidt tvunget til at snakke lidt med os, og så blev det lidt nysgerrige, ikke? Så var nogen, som blev enormt provokeret, og ligesom tog afstand fra det, og som troede, det var rigtigt, og som tog afstand fra det. Og det kan man sige, det er jo positivt. Det synes jeg er en positiv reaktion. Så den ville vi egentlig gerne bekræfte det, og ligesom, der fortalte vi hurtigt, hvem vi egentlig var, og sådan at slappe af. Altså, vi gør det her for at snakke med folk om, omkring svensk våbenproduktion på en anden måde. Så var der nogen, som helt tydeligt troede, det var rigtigt, og synes det var en rigtig god idé. Og det var ret skræmmende, fordi hvordan snakker man om det med folk? Det var det, som var sværest. Så var der dem, som først ikke rigtig forstod, hvad det handlede om, og så i løbet af en samtale begyndte at forstå, at jo, men det her, det var jo, det her var ikke rigtigt, og de var enige med os, og det var ligesom, det blev enormt, det blev en god samtale, ikke? Men det er svært, men samtidig så oplevede jeg også, at man kommer i dialog med folk på en helt anden måde, end hvis man står og deler et almindeligt, en almindelig rationel argumenteret brochure ud. Så der er mange, som de ved allerede, hvor de står. Altså, de har allerede taget stilling til et spørgsmål. Og det, som vi... Jeg har ikke nogen bevis for det, som det foregår, men det, som jeg tror sker, det er, at når man bliver tvunget til at tage stilling til, mener de her folk det her, eller gør de ikke? Altså, er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt? Så tror jeg, der kommer også, man siger, en mental åbning, hvor man bliver nødt til at tage stilling til ting på en anden måde, end man ellers ville have gjort. Så det er jo ikke en måde at kommunikere på, som når ud til hele befolkningen, eller man nødvendigvis når nogen bestemt. Men jeg tror, man kan nå ud til en vis gruppe på en anden måde. Og det tror jeg egentlig, skal vi sige, om, hvis jeg skal sige noget generelt omkring humor, så er det så utroligt komplekst, at det er svært at sige, at det er ligesom én ting, som gælder i alle situationer og til alle, og i alle sammenhænge. Altså det er så utroligt mange forskellige ting. Og det her var ligesom et eksempel, hvor man så er meget ironisk, og hvor man går ud og ligesom lader som om man støtter nogle ting, man gemmer og overdriver så meget, så bliver det tydeligt, at man faktisk ikke støtter det alligevel, så man får en anden form for dialog. Er der nogen, som har nogle flere spørgsmål eller kommentarer omkring lige netop denne her? For ellers så vil jeg gå videre. Ja.
Jeg tænker, lever ideen stadig, eller så formerer den sig ud i samfundet, eller er det holdt sig inden for en lille gruppe, eller hvordan ser det ud til den her år?
Altså, jeg ville gerne have haft, i min drømmeverden, så har vi jo har været mange flere mennesker, som har brugt meget mere tid på det her. Og så tror jeg, det kunne have blevet større. Nu er det noget, som jeg, hvis jeg skal være ærlig, så blev det nok ikke, det blev ikke så stort, og vi nåede ikke ud til så mange, som vi havde håbet på. Men det her er en sådan ting, hvor som ikke handler specielt om humor, men som egentlig gælder mange aktiviteter, som man gør i forskellige bevægelser, det er, at man bruger noget tid og kræfter på én ting, og så bliver det lidt sådan, og man, så fortsætter man ikke. Man bliver ikke ved med det samme. Så går man videre til en ny idé, som man har fået, og skal begynde at eksperimentere med den. Og så det her er sådan et eksempel, hvor jeg tror, hvis vi havde lagt lidt mere tid og lidt mere kræfter, så havde vi fået meget større effekt. Men det er et generelt problem. Også det hjælper ikke, at man sidder af nogle få personer, som synes, at det her vil man gerne arbejde mere med, hvis ikke andre er enige.
Jeg tænker, i Enhedslisten på Bornholm til 1. maj, ikke? Der lavede de der nye jagerfly, kampfly, de koster 30 milliarder, ikke? Og de skar vi ud i træ, og lavede sådan en fly, som brugte til 1. maj, og det spurgte ned i Enhedslisten til det også nu. Og så i forhold til det, så kan man se, hvor meget alle overførselsindkomster fylder, og alt sådan noget, det bliver kørt at lave forbedringer og sociale forbedringer og sådan noget. Det er bare en lille spids af det der kæmpe fly der, ikke? Altså, det jeg synes, det er ikke humor rigtigt, men det viser den barske virkelighed.
Ja. Nu tager du op et andet tema, som jeg havde tænkt, er interessant at nævne også, og det er, at der findes utrolig stor kreativitet, og der findes utrolig mange måder at gøre ting synligt på og visuelt, så det bliver tydeligt. Og en af de ting, som jeg oplever, når jeg har blandt andet har interviewet folk omkring deres holdninger til humor, det er, at de begynder med at give mig et eksempel på nogle ting, som er humoristisk, og som vi begge to er enige om er humoristisk. Og så når de skal give mig flere eksempler, så begynder de at snakke om noget, som er kreativt, men ikke nødvendigvis humoristisk. Så jeg vil da bare lave ligesom et skel imellem. Humor er en form for kreativitet, men der findes utrolig mange andre måder at være kreativ på og tydeliggøre ting på, som ikke nødvendigvis er humoristiske. Og der er jeg også inde på, at jeg tror ikke, humor er ikke svaret på alt. Humor kan være en god idé at have som en del af en kampagne eller som en del af sine aktiviteter, men humor i sig selv er ikke ligesom svaret og den eneste måde at arbejde på. Jeg har nogle i min forskning, så ser jeg på nogle case studies, og nogle af de, som har, skal man sige, har været mest effektive i at faktisk at opnå nogle mål, det er dem, som både har, altså som har kombineret det, som er humoristisk, med nogle ting, som er, skal man sige, meget alvorligt på samme tid. Altså har haft to forskellige strategier, som de har kørt parallelt, og det har været enormt effektivt, hvor humor har været en måde at få opmærksomhed på, specielt for små grupper, at komme igennem medier. En let måde for en lille gruppe med små ressourcer at få gennemslag i medier på, mens en anden effekt har været, at det kan være en rigtig god måde at få flere til at få lyst til at være med, fordi at det er sjovt og festligt, aktiviteter, som foregår, som man gerne vil være med til. Men hvis det er sådan, at man bare gør det, så kan det ligesom blive hængende lidt i sin løse luft, og så kommer man ikke rigtig videre til noget andet. Men hvis man kombinerer det med andre typer af aktiviteter, blandt andet, altså den gruppe, jeg tænker på, er en norsk-svensk gruppe, som er kampagne mod værnepligt, som samtidig kørte nogle retssager, som de kombinerede med det her humoristiske, og det var en utrolig effektiv metode for dem i den situation, som de var i der, for at opnå de forandringer, de ville. Skal jeg gå videre til næste eksempel? Men i det her eksempel, der ser man så, at det handler om, at man giver til en aktion en ramme, hvor det handler om, at man altså støtter andre typer end af samme. Det handler om, at man gerne vil hjælpe på en eller anden måde, at man fejrer nogle ting, at man har en ironisk fanklub, for eksempel. Jeg har et australsk eksempel, hvor nogen var meget kritiske til premierministeren i Australien, og så lavede de en ironisk fanklub, hvor de ligesom, hej, jeg er John Howard, vi synes, du er så fantastisk, og du ligesom blev ved med at gøre det, du altid har gjort, og så videre. Men det var så, de var så overdrevet, og det var så tydeligt, at de ikke mente det. Så det er en anden, i samme kategori, en anden type af måde at vise sin støtte på. Det, som er begrænsning med denne her, skal man sige, akkurat det her med støtte, det er jo, at det vældig ofte er baseret på ironi, og derfor så det må man også bare have klart for sig, at det er ikke alle mennesker, som altid opfatter ens ironi. Enten har man ikke selv været tydelig nok, og man har ikke selv været dygtig nok til at gøre det tydeligt, at det var ironisk, og så er der måske en lille gruppe mennesker, som bare har enormt svært ved at forstå ironi, og opfatter det er ironisk. Den næste gruppe, jeg tænkte at give som eksempel, det er så nogen, som hedder The Yes Man. Og nogen, som kender til The Yes Man. De har lavet en film, som hedder Yes Man Fix the World, hvis nogen har set den. Men jeg tænkte til eksempel, der var nogen, som nikkede, men det var, så kan I hjælpe mig med at fortælle historien, hvis jeg glemmer nogle gode elementer. Men en af de ting, det er to amerikanske fyre, som er de drivende kræfter i den her gruppe. Og det, de vældig ofte har gjort, det er, at de har etableret en alternativ hjemmeside, eller sådan en alternativ webside, for enten nogle store firmaer, som multinationale selskaber, eller for WTO, Verdenshandelsorganisationen. Nogen vil sige, at de har lavet en falsk side. The Yes Man vil selv sige, at de har lavet en alternativ side, som præsenterer sandheden på en lidt anden måde. Og det, de siger, er ikke løgn. De fortæller bare sandheden anderledes, end hvad de multinationale selskaber eller WTO selv fortæller om sin opfattelse af virkeligheden. Men en af de ting, som de virkelig fik meget opmærksomhed for, det var et selskab, som hedder Dow Chemicals, og som havde opkøbt et andet selskab, som var ansvarlig for Bhopal-katastrofen i Indien i 1984. Hvis nogen af jer kan huske det, hvor det var en sådan en pesticidfabrik i Bhopal i Indien, som havde en lækage med gas, giftig gas, hvor 5.000 mennesker døde. Det var en af de største miljø, industrielle katastrofer, som nogensinde har fundet sted. Med 5.000 mennesker, som døde direkte, og 15.000, som døde i løbet af de næsten 20 år, og så 120.000, som har haft konstant behov for medicinsk hjælp lige siden. Og det her selskab, som var Union Carbide, som først var ansvarlig for det her, de forlod Indien ganske kort tid efter, har aldrig påtaget sig noget ansvar, har aldrig ryddet op efter sig, har aldrig givet kompensation til nogle af ofrene. Og den fabrik blev så opkøbt af det her Dow Chemicals, og der var Yesman så ude og lave en side, en falsk side for Dow Chemicals. Men det, som skete med den her falske side, det var, at de blev kontaktet af BBC. Altså BBC troede, at de var taget til kontakt med det rigtige selskab. De har været lidt hurtige i sin research og ligesom fundet en e-mailadresse, sendt en e-mail og vil give os en kommentar på 20-årsdagen for den her katastrofe, som så har været i år 2004. Og The Yes Man svarer selvfølgelig direkte, at jo, vi vil da gerne give en kommentar. Det er klart, vi vil det. Og BBC inviterer dem til sit studie i den tro, at de jo har inviteret en talsperson, som er en rigtig talsperson. Og det, som The Yes Man så gør, det er, at de går ud og siger, nu påtager vi os det fulde ansvar for den her katastrofe. Vi beklager, at vi ikke har gjort det før. Vi skulle have gjort det med en gang, vi købte det her selskab. Men nu har vi gjort det, og nu skal vi kompensere alle ofrene. Vi skal rydde op, og vi skal give kompensation til alle ofre. Og det findes i den her film, som hedder The Yes Man Fixed the World. Man kan se den her BBC-interviewer, han bliver ligesom helt... Han får jo et svar, som er helt anderledes end det, han har forventet sig, for de var jo forberedt på, at de skulle blive ved med at benægte ansvaret, de skulle blive ved med at benægte, at de ville give nogle ofre nogen som helst form for kompensation. Så man kan se, at han bliver ret overrasket, eller i mine øjne ser han ret overrasket i hvert fald. Og det resulterede jo i, at den her sag fik enorm opmærksomhed, som den ikke havde fået i mange, mange år. Og det resulterede også i, at selskabet, som jo havde ansvaret, de blev jo gået ud til at udstede en dementi og sige, at det her var jo ikke... Vi påtager os ikke noget ansvar, vi skal ikke give nogen kompensation, og vi har ligesom ikke noget med det her at gøre. Og så blev Yesman blev så beskyldt for, eller anklaget for, at jamen, har I ikke givet folk falske forhåbninger? Sidder der ikke folk nu i Indien, som er enormt skuffet, som i flere timer har siddet og troet, at de skulle få en kompensation, og som nu ikke får det alligevel? Så det, de gjorde, det var, at de faktisk rejste til Indien, for de havde jo gjort det. Altså, de havde jo gjort det med gode intentioner, de tænkte, at de skulle hjælpe. Og så bestemte de sig for, at når man har virkelig gjort skade, i stedet skade de mennesker, som vi gerne ville hjælpe, så de rejste ned og mødte de her folk og spurgte dem, nogle af dem, som havde været mest aktive for at skabe kompensation osv., og spurgte dem, jamen, var det forkert, det vi gjorde? Skulle vi hellere have lade være at gøre det her? Og de interviewer, som man ser på filmen i hvert fald, de er jo, at nej, det I gjorde det helt rigtigt, det var rigtig godt, det I gjorde, for vi har fået mere opmærksomhed omkring den her sag, takket være jer, end vi ellers har fået i mange, mange, mange år. Så selvom vi havde et øjeblik, hvor vi virkelig græd af glæde, fordi vi troede, at endelig skulle vi få kompensation, men det var det værd alligevel, at I gjorde det. Var der nogen af jer, som kendte Tim, som havde noget at tilføje til den historie?
Okay.
Arne, vil du sige noget?
Jamen, jeg har bare hørt om den der, altså det der nummer, han har sagt,
ja.
Fra medierne.
Og det de gør, altså det begreb, som Yes Man opererer med, det er, at de siger, at vi arbejder ikke med identitetstyveri, vi arbejder med identitetskorrigering. Altså, ikke? Vi viser deres sande ansigt. Vi får dem til at fremstå sådan, som de virkelig er. Så det bliver helt tydeligt, at de ikke påtager sig noget ansvar. At de ikke påtager sig at give nogen form for kompensation. Og så får man jo på samme måde som i de støttende stunts her, så de her korrigerende stunts, så har man også en mulighed for at det ser logisk ud ved første øjekast, det man gør. Det ser ud som om, at man spiller på de samme præmisser, som, skal man sige, dem, som er i magtpositioner. Men man gør det. Altså i virkeligheden, så lykkes man med at vende lidt op og ned på situationen, så lykkes man med at få ligesom afsløret deres sande ansigt på en ret tydelig og dramatisk måde. Skal vi se, er der nogen, som har nogle kommentarer eller spørgsmål til den her type af logik? Nu kan du sidde og læse med i mine notater. For næste, jeg tænkte, som eksempel, det er solvognen, som der sikkert er nogen af jer, som godt kan huske. Og så tænkte jeg specielt på solvognens julemandskær. Jeg skal fortælle den historie, eller også skal jeg bede Tom om at gøre det. For jeg ved, at Tom, han kender den historie rigtig godt også. Jeg tænkte, det kan være lidt, så har du lyst til det?
Det var juletid, og alle stormagasinerne var så glade, og der stod julemænd udenfor og lukkede folk ind i deres butikker. Og lige pludselig så møder der flere hundrede julemænd op og går ind i butikkerne og spreder juleglæde ved at tage tingene på hylderne og forære dem til folk som julegaver. Det er jo stilen her i julen. Og så kigger personalet på det og siger, de må ikke få der tingene væk. Det er meget muligt, at vi også er julemænd her, men de skal jo ikke give gaver. De skal bare lokke folk til at købe vores produkter. Og så bliver politiet indkaldt, og så rykker politiet ind i de store centre der, og der går alle de der glade julemænd rundt og deler gaver ud. Og så bliver de så angrebet af politiet med knipler, og alle små børn står og kigger på julemænd. Hvorfor står I på julemændene? En smuk reaktion mod forbrugerismen.
For nogle år siden, der var den lille subvognen op. Ganske kort for at lave en aktion mod Guantanamo. Der var vi jo en masse, der træskede gennem hele København med orange dragter og kæder om fødderne. Og det vagte da en del opsigt, men krigen fortsatte jo.
Ja.
Og det var ikke helt så morsomt.
Det var ikke
morsomt. Ja, det var meget god at være med i.
Det var et eksempel igen på, at ting godt kan være kreativt, og det kan jo godt være en god aktion, uden at det nødvendigvis er humoristisk. Men det her var altså i 74, den her julemandsaktion. Så den begynder at være nogle år siden, og jeg var ikke engang født dengang, men jeg har læst om den. Og synes, at den var at se et film om den, og det var, den er virkelig rørende i hjertet. Og det her, den her form for stund har jeg så kaldt, jeg snakker om det som det naive, og den form for naivitet, der handler om i det her tilfælde, det er den naive julemandsrolle. Altså julemandens rolle går jo ud på, at han skal give gaver væk. Og man spiller jo på den her figur, hvor han bare, julemanden gør jo bare sit arbejde, ikke? Når han deler gaver ud. Og det bliver, så det sætter jo, som du siger, det her kommercielle julehysteri, det bliver virkelig sat på sin spids, og det bliver virkelig, det bliver så tydeligt, hvordan den her dobbeltmoral bliver eksponeret i høj grad. Andre former for det, som er naivt, det er for eksempel, hvor man har et dobbelt budskab. Det er ligesom en anden type måde at gøre det her på.
Den første, den kaldte du support.
Ja. Den næste er kaldt corrective. Ja, det var yes-mander. Og nu er vi kommet til den tredje, som er den naive. Og vi kommer til at have fem i alt. Et andet eksempel på den naive, det er et eksempel fra 2. verdenskrig under besættelsen, hvor der var en slagter. Han havde en varevogn, hvor at det med sådan en dobbelt dør. Og der havde han skrevet en reklame for sine pølser. Som medisterpølser. Nu kan jeg ikke huske teksten uden noget, men i hvert fald var det sådan, og når man læste hele teksten over begge døre, så var det en reklame for hans slagteforretning. Men hvis man åbnede den ene dør, så man kun læste den ene side, så var det en sådan en ned med NS og længe leve England. Sådan, så det blev et antinazistisk budskab, som stod på den anden halvdel, ikke? Jeg ved faktisk ikke engang, hvad som skete med ham. Om han blev opdaget, eller om han ikke blev opdaget. Og det som, hvis han blev konfronteret med det, så ville det han jo sige, at men det var jo bare en tilfældighed. Gud, kunne det være en protest? Det havde jeg da aldrig forestillet mig. Det var jo slet ikke meningen. Hvor man også, hvis I gemmer sit kritiske budskab bag den her naive idé om, at det her med magt og det her med protest, men det ved jeg slet ikke noget som helst om overhovedet. Men jeg tænkte gå videre til den absurde former for humor. Og der har jeg et eksempel fra Polen, i 1987 og 88, altså mens at det kommunistiske styre i Polen stadigvæk sad godt og solidt ved magten. Der var ikke nogen, som havde tænkt på, at Berlinmuren skulle forsvinde. Der var nok nogen, som havde tænkt på det, men der var ikke nogen, som opfattede det som noget, som ville ske inden for de næste par år. Og man en gruppe, som hed Det Orange Alternativ, opstod her i 87 i en by, som hed Wroclaw i Polen. Og de inviterede til karneval, og de inviterede til børnenes dag, altså 1. juni, som er international dag for børn, tror jeg. Og der delte de slik ud, og de havde folk, som kom for at deltage i karneval og være udklædt på forskellige måder. Og det, som jo sker, når man arrangerer, på det tidspunkt, når man arrangerede noget som helst, som var uafhængig organisering i Polen, det var jo, at det var jo krise. Politiet kom, og hvad skal vi gøre med de her folk, som var klædt ud som elver, som en reference til polske børnetraditioner, hvor man havde de her folkefortællinger omkring elver, alfer. Og de her, det som de gjorde, det var jo, at det her var jo ikke officielt nogen protest overhovedet. Der var ikke nogen, som snakkede noget, der var ikke noget ned med kommunismen eller væk med regeringen eller ned med diktaturet på nogen måde. Det var jo bare det, at man havde en uafhængig organisering i det hele taget, som blev anset som farlig. Og det her absurde karnevalstemning var det, som var truslen, skal man sige, som blev farligt. Og der blev de her alfa og så videre, når de blev kørt væk af politiet. Så jeg ser her, der har vi gode sirene på her. Det var jo, at de i stedet for at råbe og skrige eller protestere, jamen, så kyssede de politiet, og de fulgte frivilligt med, og de gav blomster, og de blev ved med at dele slik ud. Og en person, som hedder Kenny, som har skrevet, Patrick Kenny, som har skrevet om det her, han mener, at det har været en utrolig afgørende faktor i forhold til at gøre folk lidt lille smule mindre bange. Altså, det som Orange Alternativ gjorde, det var, at de involverede alle deltagere, alle forbipasserende, blev på en eller anden måde involveret i det her. Og det gjorde, at det fremstod som en lille smule mindre farligt at have en alternativ organisering og at gøre alternative ting. Så han mente, at det var faktisk ret vigtige faktor, som er enormt undervurderet i forhold til, skal man sige, hele de omvæltninger i Østeuropa, som skete i 1989. Det her med det absurde, det er jo, at man stiller sig uden for logikken omkring magt og protest fuldstændig. Man trækker sig helt væk fra den her form for logik, hvor det bliver fuldstændig absurd. Det skal jo være absurd. Men man kan også bruge det til at, skal man sige, stille spørgsmålstegn ved alle andre former for dogmer, også dem, som findes inden for ens egen organisation eller inden for ens egen bevægelse. Der kan man bruge det til at stille spørgsmålstegn og konfrontere alle typer af sandheder, uanset hvilken side det er, de bliver præsenteret fra. Det, som kan være problematisk med det absurde, det er, at hvis man først har påtaget sig en rolle, hvor man er absurd. Jeg har andre eksempler af de her kloner, som optræder ved en del typer af arrangementer, hvor de sikkert også var i Danmark, ikke? Hvor man har haft med kloner. Jeg har selv været ude og klone også. Og det er sådan, at hvis man først har taget sin røde næse på, så kan man ikke tage den af og begynde at føre en rationel samtale. Man kan i hvert fald ikke sætte den tilbage igen, hvis man først er begyndt. Altså man er forpligtet til at blive i den rolle med det absurde. Og så bliver man nødt til, hvis man skal være i den rolle, så bliver man nødt til at have nogle mennesker med sig, som kan være dem, som kan føre den rationelle del af det, hvis der er sådan, man ser et behov for det rationelle. Det vil sige, det er begrænsningen, som ligger i det her. Det sidste eksempel her hedder så de provokerende. Og man kan sige, alle de her er provokerende på en eller anden måde. Men det, som jeg taler om som det provokerende type af humoristiske politiske stunts, de er kun provokerende. Og de har en form for fanden i voldsked, som er det, som blandt støttespillere er dem, det, som giver respekt. Og et eksempel på det er fra Rusland fra 2010. En gruppe, som hedder Vojna, og hvis I husker mig en lille smule tilbage, så kan I huske hele den her debat omkring Pussy Riots. Og de er ligesom samme udgangspunkt, det samme type af gruppe. Men den her eksempel, som jeg synes er morsom, men som jeg ved, at det ikke er alle, som synes er morsom, Det er en stor bro i Sankt Petersborg, som er en sådan der bro, når der kommer et skib forbi, så går broen op. Og så ventede de på, at der skulle komme en fiskebåd, og så løb de ud på broen, et antal mennesker, nøje planlagt, i løbet af 23 sekunder, så malede de en gigantisk penis, altså en enormt stor fallossymbol. Og så når broen gik op, så kom det som altså der er rigtig stort big fuck you. Men det som er pointen nu, det er jo, hvem befandt sig, sådan så de fik denne her lige fjæset. Jo, det gjorde det hemmelige politi. FSB havde sit hovedkvarter, sådan så denne her, ja, symbolet, penisen kom direkte op til dem, ikke? Hvor det jo bliver den her fandenivoldsked, og det som gør, at jeg griner, og jeg tror også, derfor I griner, det er jo, at i et sådan tilpas autoritært Rusland, som Putins Rusland, jamen, at man tør gøre det lige under næsen på dem. Altså, at de tør, at de gør det, og de ligesom, at de er ligeglade med konsekvenserne, ikke? Jeg er ikke helt til. Altså, de blev jo retssag, og, men det var ligesom sammenkædet med mange andre aktioner, som de har gjort samtidig. Så jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad som var lige præcis den her, og hvad som var andre. Det går sikkert at undersøge. Tom, hvad er det?
Sofia med, at vores store land derovre der, som mange ser som det, der har virkelig været autoritet på derovre, der har været undertrykkelse. Der har hele tiden, jeg har rejst derovre siden Gorbachev, og jeg har hele tiden oplevet, at folk derovre, de har sig ikke rigtig undertrykket. Jeg har rejst mest i Karelien, og de har så deres egen statsret i der, eller havde det under Gorbachev. Og altså, når man kommer ind på det der store, fine kontor, hvor kulturredaktøren sidder, og der er lige så højt til loftet som her, og der er sådan en store vindue, og så er der den der plads, hvor lederplakater, eller malerier, eller de store ledere skal hænge, og det skal de altid gøre. Så kigger man det op, og så hænger det der billede, så kigger man op, der er ikke Gorbachev, kigger man igen, nej, det var en gorilla. Og det var så altså, kulturredaktøren på den der statsradio. Altså, det faldt fra hinanden af sig selv, fordi der var ikke den der, folk tænkte, nå ja, vi ved godt, at de bliver straffet, men fuck det.
Jo, men altså, der har vi, hvad hedder det, grisehandler Claus, ja. Grisehandlerens billede i lokumsmarked, ikke?
Jeg tænkte at afslutte med lidt omkring, hvilke risikoer kan der findes med at benytte sig af humor. For jeg, som jeg sagt i begyndelsen, jeg er positivt indstillet. Jeg synes i mange tilfælde, at mange organisationer ville kunne opnå rigtig meget, hvis de benyttede sig mere humor. Jeg tror, det har været et stort skridt fremover at se mere humor, både i forhold til at tiltrække flere mennesker, i forhold til at skabe mere medieopmærksomhed, i forhold til selv at have det sjovere, i forhold til, men også i forhold til faktisk at kunne komme ud med nogle budskaber, som virkelig kan sætte tingene på spidsen, som virkelig kan gøre det så tydeligt, hvad det er, man mener. Men derfor synes jeg alligevel, at det er vigtigt også at være opmærksom på og nævne, at der findes selvfølgelig nogle risikoer. Noget har jeg været allerede inde på, som for eksempel det her med, at det ikke er alle, som opfatter ironi. Så findes der jo også altid en rigtig stor risiko, at nogen vil tænke, at hvis man laver sjov med nogle ting som Bhopal, hvis man laver sjov med noget som svensk våbenproduktion, jamen så tager man det ikke alvorligt. Så mener man det ikke rigtigt. Så gør man det bare for sin egen skyld, for selv at have det sjovt, og ikke fordi man faktisk mener noget om det. Der vil altid findes nogle mennesker, som vil komme med den type anklager og den type opfattelser. Og det skal man i hvert fald, når man træffer sine beslutninger om, hvad det er, man prioriterer at gøre, være bevidst om, hvordan forholder vi os til den type af anklager eller den type af udsagn. Så findes der måske også en vis risiko for, kan det blive for internt, kan det blive for det her med
indforstået.
For indforstået, ikke? Hvor det bare er vi, som tilhører en lille elite og en lille indercirkel, som ved, hvad det er, det handler om. Så findes der også måske en risiko, i hvert fald i nogle af de her provokerende eksempler, for at det bliver for provokerende. Bliver det sådan, at for eksempel denne her Voina-aktion med penisen på bogen, hvad er det, man snakker om bagefter? Snakker man om aktionsformen, eller snakker man om, hvorfor var det, de gjorde det? Snakker man om problemerne med det hemmelige politi, som sikkert er det, som de ville på en eller anden måde påpege, eller snakker man om, hvad det var, de gjorde? Og det er jo heller ikke noget, som bare handler om humor. Det gælder jo mange typer af politisk aktivisme. Hvordan får man fokus på det budskab, man gerne vil få frem, i stedet for fokus på sig selv? jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at de her folk, de faktisk mener det seriøst, og de faktisk har haft et rigtig alvorligt budskab, som de gerne vil nå frem med. Og derfor synes jeg tit, det er problematisk, når man snakker omkring humor, så sætter man det som en modsætning til noget, som er seriøst. For jeg mener godt, at ting kan være både humoristisk og seriøst på samme tid. Og det synes jeg er vigtigt, at vi holder os for øje. Men jeg synes også, det er vigtigt at tænke på, at humor virkelig ændrer den, skal man sige, dynamikken i protesten. Vi ikke snakket så meget om reaktioner fra de her forskellige former for autoriteter osv., som bliver mødt med de her aktioner. Men i mange situationer, så er det utroligt svært for dem, som er i magtposition, at finde ud af, hvordan skal de forholde sig til det her. Altså når man tænker på de her julemændene i magasinet i Ilum, så bliver det... politiet går ind og arresterer dem, og børnene græder, når de bliver ført ud i julemanden, bliver ført ud i håndjern. Men der har, skal man sige, myndigheder og stormagasinerne har på en måde tabt, når de har sat sig selv i den situation, hvor de er gået. Altså, man har skabt et dilemma, som det er enormt svært for dem at løse. Altså, de kan ikke lige meget, hvordan de reagerer, så kommer det til at blive forkert på en eller anden måde. Altså, hvis de vil have julemanden fortsat, så får de virkelig sit budskab igennem. Men hvis det er sådan, at de stopper julemanden, jamen, så har de også gjort det svært for sig selv. Og medieartiklerne fra dengang i 74, de siger, at der var op mod 1000 mennesker, som stod ud for og som julesange sammen med mens julemanden blev ført ud, og det var ligesom, det var helt tydeligt, at folk var på julemandens side. Jeg tror, jeg vil afslutte med det her, og så kan vi tænke, hvis vi, altså der er nogen, som har nogle eksempler, som I vil dele, som I kender til.
Ja. Jeg vil gerne fortælle en video, som vi hører til dem, man kan oversætte meget lidt til alle sprog. Og I kan jo selv regne ud til fordel for, hvem den her er. Det er for en ikke-minoritet. Den går sådan her, den er lidt fra gamle dage, for det er et ægtepar, som var gamle, da de var 60. Og så blev de enige om, at de skulle spørge den gode Gud, om de ikke nu kunne få en kompensation, for de var blevet så gamle og havde levet et dygtigt liv og arbejdet og betalt skat osv. Og så siger den gode Gud til konen, nå lille kone, hvad ønsker du dig? Jo, gode Gud, jeg vil så gerne rejse jorden rundt, spørger den gode Gud. Nå lille mand, hvad ønsker du dig? Jeg ville så gerne rejse jorden rundt, men med en kvinde, som er 30 år yngre end mig. Ja, siger den gode Gud. Værsgo. Og så bliver han 90.
Er der nogen, som har nogle andre eksempler? Hele navnet jyder mod overfød i motorvej, synes jeg jo er morsomt. Det har jo en klang i det, som er... som spiller på det her humoristiske med, at vi er kun imod de motorveje, som er overflødige. Vi er naturligvis ikke imod alle motorveje, men har I nogle eksempler, I vil dele?
Jeg har bare lyst til at fortælle, at den aller sidste dag, jeg har siddet oppe i et træ i 4,5 måneder og siddet i vejen på motorvejen. Det er sådan en show, don't tell it show. Vi sidder bare i vejen oppe i det træ. Det er nødt til at flytte os, at de skulle videre med deres motorveje der. Men de byggede sig motorvejen helt hen til, hvor vi sad og rundt om, og så på et eller andet tidspunkt, da det var sommer, der kravede vi lige ned og sagde, okay, må være nok. Det, jeg ville fortælle om reaktionen, det var den aller sidste dag, hvor vi havde indkaldt til at gå til en festdag, og så kommer vi så langt ud på en fløjmark, og der var nogle træer. Så kan jeg se sådan en person, der kommer rullende op over kanten der, en bredbuet, og jeg kan se, at jeg kommer tættere på. Det er sådan virkelig en funktionær type med slips og et lille bitte hoved, og sådan en stor bu, der to tynde ben der med sorte sko på. Han kommer så rullende nærmere der. Og så da han kommer, så jeg er den første, han møder der, da han kommer prusende der. Godt udmattet der. Så siger han, jeg kommer fra vejdirektoratet. Og I skal bare lige vide, at det, I har siddet der, har intet betydet for os. Vi har ikke tænkt på det. Det var bare meningsløst, at I sad der. Det ravede os, at I sad der. Og så gik han til mig igen. Tak. Jeg var så glad for hans besøg.
I den der gruppe, hvor vi så på fredag, på et tidspunkt, så skulle der være en øvelse, hvor man så skulle have hele kongehuset og centraladministrationen anbragt i bunker. Og så havde vi fået at vide, hvad det var for nogle bunker, der var. Altså, der havde været et rigtig græskostigt læg der. Og så tog vi op for at
at tage afsked med demokratiet, når de nu skulle ned i de der bunker. Det var jo selvfølgelig ikke Dr. Margrethe, der kom, eller nogen som helst, der den sagde, at det var en hel masse stand-ender, der skulle ned i den der bunker. Og så havde de besluttet sig for, at det som et led i en NATO-øvelse, som skulle have været holdt et helt andet sted, så skulle de have nogle soldater derop, som skulle passe på, at det der foregik i god ro og orden, og der ikke blev, var nogen overgreb på de der. Og så stillede vi os jo op med alle de der bander, hvor der stod farvel til demokratiet og alt sådan noget. Og så bag ved os, så der en meget ung soldat, og han blev simpelthen så fornærmet og trist, og så sagde han, I kan altså ikke være det bekendt, I ødelægger jo vores øvelse.
Er der flere, som har nogle historier?
Jeg sagde, at det der foregår i Tjekkiet i dag, hvad er det? Man kunne jo sådan ønske, at de unge sådan blev oprør. De også prøvet på at tage fast på den mand, i stedet for at bruge vold. Det kunne godt være interessant.
Ja, nogle af de her oprør, som jeg har set i de seneste år, har jo også faktisk været præget af ret meget humor. Det er ikke altid så meget af det, som kommer frem til os, men jeg har lavet mig fortælle i hvert fald fra Egypten, fra folk, som kan arabisk, at der har været utrolig meget. Der i 2011 var der utrolig meget humor på Tahrirpladsen, men jeg kan ikke arabisk selv, men jeg har lavet mig fortælle, at det var meget af det i hvert fald. Så det er ikke altid heller medier for at formidle de budskaber frem til os, som er dem, som vi måske synes ville være interesseret i at høre. Men nu var min plan så, at vi prøver at dele os lidt op i, skal vi tage 2-3 grupper, hvor I kan sætte jer sammen. Der var nogen, som handlede, som var interesseret i fred, og så var der nogen, som var tydeligt var for jyder mod overflødig motorvej. Så mit forslag skulle næsten være, at jer, som er optaget af motorvej, laver en gruppe, og jer, som er optaget af fred, laver en anden gruppe, og dem, som er optaget af begge dele, de bliver nødt til at vælge, og kan ikke være to steder på én gang. Spørgsmålet er jo så, jeg vil, at I skal man sige, sætte fantasien fri. Det er ikke meningen, at I skal gå ud og gennemføre de her aktioner i morgen. I må gerne. Men jeg kunne godt tænke mig, at I eksperimenterede lidt i tankerne med om der er sådan, at vi skulle gøre noget humoristisk i forhold til de her spørgsmål, vi er optaget af. Hvad skulle vi kunne gøre? Man kunne til og med tage det sådan her. Hvis vi gerne ville sætte det her spørgsmål på dagsordenen i højere grad gennem et humoristisk politisk stunt, mens vi er på folkemødet, hvad skulle vi så kunne gøre her? Og det er ikke sådan, at vi skal gå ud og gøre det, men det kan være nogle gange, for at blive god til noget, så bliver man nødt til at øve sig rigtig meget på det. Og hvis man skal blive god til at finde på humoristiske aktioner, så bliver man også nødt til at øve sig i at tænke på, hvordan skulle de kunne se ud. Og ikke altid bare gå med den første bedste idé, man får, men tænke lidt videre, okay, hvordan kan vi komme op og komme frem med endnu flere idéer. Så dem, som har lyst til at være med til bruge en halv time på at sidde i to grupper og snakke om det her, det håber jeg, I har lyst til. Og så kan vi mødes bagefter og høre, hvad de to grupper er kommet.
Tak skal I have alle sammen for opmærksomheden og for dele idéerne her. Så håber jeg, I får et godt resten af folkemødet.
Jeg har jo givet samtlige oplægsholdere, der kommer her. Dem har vi jo. Vi har fundet sådan en bog. Sådan en,
man skal ikke give kager tilbage.
Det ved jeg. Jeg ved ikke, om du har læst den. Fordi nogle af de ting, du siger, de står inden for.
Det er næsten sådan, som at jeg måske har bladret lidt inden.
Den bedste gave, der er, hvis I køber den.
Får jeg sådan en i stedet for? Ja, tusind tak.
Det var slut på Martin Juel Sørensens workshop om humor i politisk aktivisme, afholdt i Fredshøjskolen den 14. juni 2013. Man kan genhøre og læse mere om Fredshøjskolen via links på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her på humor. Martin Juel Sørensen er både aktuel med På barrikaderne for fred, inspirerende historier om ikke vold.